Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. 2000-ші жылдар ортасында журналистік эксперимент арқасында мандатқа ие болған Алматы мәслихаты бұрынғы депутаты Александр Габченко өзін-өзі ұсынған үміткерлер мүмкіндігі 10 жылда қаншалықты азайған жайлы ойларымен бөлісті. Алматылық блогер әрі саяхатшы Александр Габченко журналист болып жүрген жерінен аяғасынан қалалық мәслихат депутатына айналған. 2006 жылы журналист кәсіби эксперимент аясында сайлауға түсіп, әрі көпшілікті таң қалдырып жеңіске жеткен. Азаттыққа берген сұхбатында Александр Габченко кейінгі 10 жыл ішінде депутаттыққа өзін ұсынған кандидаттар мүмкіндігі неліктен азайғаны жайлы ойларымен бөлісті. Бүгінде белсенділер құлшынысы парламент емес, мәслихат сайлауына артып отырғаны байқалады. Мұның себебін Александр мәслихат бірдеңені жақсартқысы келетін адамдар енуге тырысатын саңылау деп түсіндіреді.
Маслихаты — это та форточка, в которую может сейчас пробраться человек, который хочет что-то изменить к лучшему. Люди, которые идут в маслихат, видят там больше надежды, пространства для своих сил, больше шансов для того, чтобы элементарно делать что-то для своего района, для своего города.
Салық декларациясынан, банктердегі есеп шоттарынан, зейнетақ салымдарынан сәйкессіздіктер тауып, депутаттыққа өзін-өзі ұсынған үміткерлердің көбін сайлаудан шеттетіп тастады. Александр Габченко өзі сайлауға түскен жылы жағдай мүлдем басқатын дейді. Оның сөзінше, қазіргі сайлау жүйесі бұл жағынан біраз жетіліп, кәсіпқой жүйеге айналған сияқты. Мен сайлауға түскен жылдары сайлау комиссиялары қазіргідей жинақы, ал қажетсіз адамдарды сұрыптау амалдары бүгінгідей құдіретті емес болатын. Қазір жүйенің өзі әбден қатып семіп алған ғой дейді.
Система избирательная, она в каком-то смысле подросла над собой, стала более профессиональной. И, конечно, они сейчас стараются устранять лишних людей еще на этапе регистрации, чего не было в то время, когда мне довелось быть депутатом маслихата.
Сұхбаттасымыз маслихаттың қолында нақты өкілеттікпен атқарушы билікке қысым жасайтын тетіктер бар, бірақ іс жүзінде әрекет ету өте қиын дейді. Оның сөзінше, маслихатта барлық мәселеге қатысты өз көзқарасы, өз ұстанымы бар. Қарсы дауыс беретін бірер ғана адамдар болады, бірақ шешімді көпшілік қабылдайды.
Депутат – это простой и удобный доступ к органам власти. Да? Ты заходишь, говоришь, я депутат, мне, например, заместитель Акима. Ты решаешь с ним свой вопрос. Там. Простой доступ, упрощенный, будем говорить, доступ к административным ресурсам в городе. Поэтому, конечно, большинство депутатов – это люди, которые заинтересованы, которым надо отставить свои интересы.
Дегенмен, маслихат депутаттарының қолында анау айтқандай көп өкілеттілік жоқ. Олар бюджетті бекіткенімен, оны әкімдіксіз құру мүмкін емес. Маслихат көбінесе өкілдік функциясын атқарады. Бұл Совет одағынан қалған, әрі көп өзгерген деген жүйе дейді сұхбаттасымыз. Александр бәрі адамның өзіне жағдайға байланысты екенін айтады. Құлқы бар адам қала деңгейінде де әлдебір шаруалар тындыра алады. Ал әлдебір жүйелік өзгерістер енгіземдеу бос әурешілік. Бірақ жеке бір ауданның тұрмысын амалдап жақсартуға болады. Бұған көп күш пен ынта керек, оны жасауға болады дейді. Ал биылғы сайлауға өзінің түспегенін сұхбаттасымыз былайша түсіндіреді.
У меня самого не было внутренней мотивации, чтобы мотивировать людей, своих друзей, товарищей, чтобы они поддержали меня на выборах, и 3 недели там или 4 недели, или даже больше, поработали бесплатно, как ломовые кони. Как бы тратить на это время, силы, нервы мне не хотелось.
Ол сондаяқ биылғы сайлау науқаны кезінде өзін ұсынып, танылған белсенділердің жеңі мүмкіндігі бар екенін айтады.
Мне кажется, сейчас намного сложнее, но это не значит, что это невозможно. Я думаю, что это возможно, по-прежнему возможно, потому что нет ничего невозможного, да. Должна быть очень большая мотивация, и обстоятельства должны сложиться очень в пользу игрока.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Алматы мәслихатының бұрынғы депутаты, бүгінде блогер әрі саяхатшы Александр Габченкомен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.